Давайте не красавцы, капиталисты, англичане, америки, французы, тут войну против советской власти вложат.
Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофонах Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, за звукорежисерським пультом Євген Глібов.
Цим випуском ми закриваємо ще один борг перед собою, який існує від початку програми. Понад 2 роки ми хотіли запросити сьогоднішніх співрозмовників, і нарешті все склалося.
Це для нас радісна подія, хоча тему радісною не назвеш. Говорити сьогодні будемо про великий терор та інші радянські репресії, чи все відомо про організаторів і виконавців злочину, і чи все гаразд в Україні зі вшануванням жертв. На ці та інші запитання відповідатимуть Роман Подкур, кандидат історичних наук, голова Національної комісії з реабілітації, і Тетяна Шептицька, кандидатка філологічних наук, заступниця гендиректора Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили.
Але спочатку наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Великий терор – період між 1937 і 1938 роками, коли репресії набули особливої інтенсивності. Також цей час називають Єжовщиною за прізвищем очільника Народного комісаріату внутрішніх справ Миколи Єжова. Арешти та страти тривали на всій території Радянського Союзу. В Українській РСР, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, було засуджено майже 200 тисяч людей, з них близько 2/3 – до розстрілу. Решту відправили до в'язниць та таборів. Із 200 тисяч за цей період звільнили не більше як 600 людей.
Довідкове бюро.
Шановні гості, вітаємо вас. Дякую за те, що ви прийшли. Як ми сказали, ми справді 2 роки планували вас запросити. Якось постійно не складалося, але нарешті склалося, і слава Богу, що так. І, власне, перше запитання, якомога глобальніше візьмемо це все. Є 2 думки. Є думка, яка склалася в 90-х роках, що от нарешті ми відкрили архіви, нарешті ми все побачили, і ми знаємо все про репресії. Є інша, ну, на мій погляд, звичайно, вона більш міфологічна. Це думка про те, що насправді нічого страшного, великий терор не відбувалося. От ми навіть тут бачимо 200 тисяч людей, що це у порівнянні з Голокостом насправді, і що ви тут видаєте цей такий ліберальні істерики, і насправді, може, був такий справді час, і всі так жили. І що тут цей великий терор, ну, у порівнянні з, наприклад, там, китайським терором часів культурної революції, чи, знову ж таки, з Голокостом. Як би ви відповіли на це порівняння і на ці тези?
Справа в тому, що у кожній країні, так як я то казали, там, китайська культурна революція, чи є свої оці трагічні сторінки, де гинуло чимало людей. Але в кожній країні це сприймається, ну, ближче. Так? Тепер, вважайте, що упродовж липня 1937 по листопад 1938, так, уявіть собі, просто так, ні за що, були засуджені понад 200 тисяч осіб.
І це тільки тут, на території України?
Тільки на території України. За підрахунками меморіалу, так, це понад 600 тисяч осіб. Загалом по СССР було розстріляно. Заарештовано більше 2 мільйонів. Виникає просте питання. Але якщо порахувати, це, повторюю, 600 тисяч, понад 600 тисяч осіб. Один із чиновників під час конференції в Екатеринбурзі, яку проводив фонд Бориса Єльцина, якраз постійно стосувався сталінським репресіям, сказав, а що відбувається? Ну, постріляли трохи. Ну, каже, постріляли тих чи інших осіб, які, можливо, там і не потрібні були. Тобто,
чи взагалі вороги були,
да,
фактично.
Це вороги. Це вони там, ну, розстріляли кримінальників. А що, завіщо? Не завіщо? Це ж були кримінальники. Їх просто постріляли. Кажуть, очищення пройшло. А з іншого боку, один із істориків встав і сказав, каже, дійсно, а що таке відбувалося? Просто кожного дня у Радянському Союзі вбивали 1000 осіб. Розстрілювали. Повторюю, без невинних. Це були люди, які були реабілітовані. Тепер стосовно оцих висловлювань, а кого стріляли? Хто це були ці вороги? Ну, в категорії відомі. Вони прописані всі вже в історії, прописані в оперативних наказах НКВД. Це колишні там партійні, політичні опоненти більшовиків. Але найбільше всіх викликає така ситуація, навіть коли по закону по реабілітації, який був прийнятий самим першим в Україні, тоді в СРСР, він був в квітні 91-го року, це ще незалежна Україна була, Україна ще була в складі СРСР. Російський закон був прийнятий після розпаду. Він був у листопаді 91-го року прийнятий. Так от, в українським законом не реабілітовувалися кримінальники. І це вважалося цілком нормально на пострадянському просторі. Хоча вони були засуджені по засудовому порядку.
Тобто двійками і трійками. Трійками.
Це були, вони були трійками засуджені. І виникає просте питання. За що засудили людину? Навіть кримінальника. Він нічого не зробив. Він не вкрав, не вбив, не грабував. Його засудили тільки за те, що він був колись кримінальником. Тобто, фактично, радянська влада проводила чистку, соціальну чистку суспільства, так, за допомогою позасудових органів і вбивала людей. Виникає питання, навіть в Радянському Союзі це було не сильно сприймалося. І оця несправедливість цих кримінальників, до речі, довгий час не реабілітували. Ну, це ж кримінальник. І лише новим законом, який був прийнятий ось уже зовсім недавно, 3 роки тому, всі люди, які були засуджені у позасудовому порядку, це значить, що підстав для подання на гласний суд не було. Ці люди автоматично реабілітуються, в тому числі і кримінальники.
Коли ви, пане Романе, кажете, що щодня так розстрілювали тисячу людей, я одразу подумав, що це саме такі безпосередні жертви. Але на кого ця репресивна машина поширює свої дії? Тобто, якщо людину затримали і засудили, відповідно, отримують ураження в правах родичі. Або всі інші живуть у цій атмосфері страху і очікування, що за ними можуть прийти. Тобто, трохи більше хочеться, щоб ви саме про ефект на жителів звичайних розповіли.
Ми коли говоримо про поняття «великий терор», це, до речі, введено було Робертом Конквестом, це поняття «великий терор». Взагалі, що таке терор? Термін – це з французького. Терор – це страх. Тобто, коли людину вбивають, завдання не просто вбити, а переслідується завдання завдати страху. Так, чому? Тому що хоча ці вироки і арешти відбувалися начебто у таємному порядку, але про це знали всі. Так, чому? Тому що сусіди знали, бо прийшли арештовувати. Знала родина, котру або виселяли, але потім матір забрала дітей. Тобто створювалося в першу чергу завдання отаких масових репресивних акцій – це створити страх, терор. Так, терор це не означає, це не дорівнює репресіям, це страх в першу чергу. І ось такими масовими операціями, так, як оце відбувалося, такими піковими, будемо казати, таких пікових операцій було декілька упродовж Радянського Союзу, історії Радянського Союзу, і якраз і підтверджувалося оце утримання народу в страх, народу в покорі. І це було центральним засобом управління Радянського Союзу. Чому? Тому що після тих репресій всі дуже добре пам'ятали, якщо ти будеш виступати проти влади, ти будеш арештований і знищений.
Тому сиди і не висовуйся.
Сиди і не висовуйся.
Пані Тетяна. Ну, я б ще додала те, що це не тільки страх, а сама репресивна технологія, самі репресивні механізми, зокрема, поширювались на дружин, так званих ворогів, на членів родин,
на дітей.
Ворогів, на дітей. Притому абсолютно різні спосіб, тобто це могло бути просте виселення з квартири і ліквідація майна, це могло бути те, що дослідники вивчають і намагаються вивчати, коли дітей віддавали в спеціалізовані дитячі будинки і, по суті, руйнували родини зсередини. Долі дружин складалися абсолютно по-різному, вони могли якось і благополучно уникнути безпосередньої репресивної машини, тобто отримати там чи смертельні вироки, чи заслання, а могли і не уникнути. І от у нас там в Биківнянському мартирологу є такий, ну, абсолютно такий радянський, типовий письменник Михайло Мороз, який був репресований, потім реабілітований, і його діти під час реабілітації писали лист в КГБ про те, що...
З проханням про реабілітацію?
Не тільки з проханням про реабілітацію. Вони говорили про те, яких збитків моральних, духовних, душевних зазнала їхня родина. Що їх з сестрою розділили, вони перебували в різних будинках, мати відбувала заслання. Вони через свої оце тавбро, що вони діти так званого ворога народу, не змогли отримати належної освіти, відповідно, побудувати в радянській системі хоч якусь собі там професійну чи якусь кар'єру. І вони там ледве не дослідили, говорили про те, що так, ми не пропали, ми там вижили, ми там якось себе реалізували, але оця несправедливість нас мучає, і далі вже вони просили про реабілітацію свого батька. Тобто з таких ніби індивідуальних історій складається загальна канва, загальна історія того всього. І якщо вже так, повертаючись ще до першого там вашого запитання з приводу того, що все відомо, так? Ну, насправді, далеко не все відомо.
І про кількість жертв, і про виконавців.
Про виконавців зараз в зв'язку з відкриттям архівів стало набагато більше інформації. Дослідники, історики, там і Роман Юрійович, і Вадим Золотарьов, і Юрій Шаповал, вони над цим працюють і оприлюднюють не лише їхні прізвища, а фактично всю їхню, так би мовити, біографію життєву і їхні кар'єрні щаблі в НКВД. Але от і кількість жертв, і персональна представленість, я можу говорити, наприклад, там про свою якусь ділянку. Ми досі на цьому шляху пошуку прізвищ подальшого і подальшого з'ясування кількості людей, похованих у Биківні. І обсяг архівно-кримінальних справ, обсяг інших документів достатньо великий. Я навіть, мені важко порахувати, скільки ще років треба, щоб передивитись все, наскільки це взагалі реально.
До речі, на цьогорічних заходах із вшанування жертв директор заповідника Биківнянської могили казав, що десь близько 50 тисяч ще можуть бути невідомі.
Ну, я вам скажу так, що у нас на сьогодні на меморіальних стінах пам'яті в заповіднику вибито 18,5 тисяч прізвищ. З того моменту, коли цей процес був ніби так підкреслений рисочкою, підсумований, десь ще майже 4 тисячі прізвищ за допомогою там документів, актів, протоколів про розстріл співробітників заповідника ще відшукали. І це, зважайте, що ми працюємо поки що з тими документами, які в Києві. У нас немає, на жаль, можливості відправляти людей в архіви в інші обласні центри. І, ну, знову ж таки, це переважно акти і протоколи трійки і частково двійки. Тобто те, що стосується виїзної колегії, виїзної сесії військової колегії Верховного суду, це поки що там для нас ще не початий етап роботи і достатньо проблематичний, зважаючи на брак джерельної бази, сформуються так.
Антикульт.
Ми знаємо про Биківнянські могили. Чи багато місць в інших містах України, які ми взагалі не знаємо?
В багатьох містах не виявлені багато місць поховань. Загалом постає питання, а де розстрілювали? Ми знаємо, що розстрілювали от в обласних центрах. Так? Чому? Тому що там були тюрми. Якщо за логікою, не всіх же ж возили кінець кінцем з усієї області. Області ж то були величезні. Наприклад, розстрілювали у Вінниці, так? В парку. Зараз там практично вже основні могили були викопані ще під час нацистської окупації, вони були перепоховані. Останню могилу було викопано, коли будували кіноконцертний зал. Так, і фактично там його всі кістки були вивезені. Так, всім заткнули рота, тому що всі думали, всі знали, що це за кістки. І сказали, що це колишнє поховання ще, бо там дійсно колись були старе польське, старе єврейське кладовище. Але всі люди місцеві, всі прекрасно знали, що то не з того поховання, бо лежали не окремі могили, а лежали купа кісток. Ми можемо сказати, там, де були тюрми у великих містах, крім обласних, наприклад, Тульчин, Братслав, якщо це в Вінниці, так, Кременчук, Умань, Так, там, де були тюрми, там треба шукати могили.
Це була програма «Антикульт» на громадському радіо. Її провадили Григорій Перлік та Дмитро Білобров. У нашій студії були Роман Подкор, кандидат історичних наук, голова Національної комісії з реабілітації, Тетяна Шептицька, кандидатка філологічних наук, заступниця гендиректора Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».
«Антикульт»